Toľko teda z mojich oznámov, pozrite si aj tie ostatné, ktoré sú na tých papieroch vytlačených alebo na webe. Božie slovo budem čítať teraz v Lukášovom evanjeliu alebo z Lukášovho evanjelia z 19. kapitoly, známy príbeh o Zacheovi. Lukáš 19.1. Potom vošiel do Jericha, teda pán Ježiš. A tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, túžil uvidieť Ježiša, aby vedel, kto to je, no pre zástupy ho nemohol zazrieť, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na divý figovník, aby ho odtiaľ videl, lebo tadiaľ mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore a povedal mu: Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. A on chytro zišiel a s radosťou ho prijal. Všetci, ktorí to videli, reptali: k hriešnému človeku si vošiel oddychnúť? Ale Zachej povedal pánovi: Pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným. A ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim mu to štvornásobne. A Ježiš mu odpovedal: dnes prišla spása do tohto domu, veď aj on je Abrahamovým synom. Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Myslím, že veľká väčšina z vás, odhadujem to tak na 99,8%, viete, čo sa stalo 31. októbra 1517. 500 rokov, všade sa o tom hovorí, 500. výročie od chvíle, kedy Martin Luther pribil 95 téz na dvere Wittenbergského chrámu. A boli to také tézy alebo také myšlienky, ktoré mali byť do verejnej diskusie, vtedy sa to volalo disputa. A k tomu ale nedošlo, tá taká diskusia veľmi neprebehla, ale keďže už bola objavená knihtlač, tak v priebehu niekoľkých týždňov bol celé Nemecko zásobené týmito tézami. A toto je chvíľa, ktorá hovorí o reformácii, o tom, o veľkej obnove, duchovnej obnove, ktorá nastala v katolíckej cirkvi, a vlastne sa to aj datuje vznik evanjelickej cirkvi. A my ako evanjelikálna cirkev sa radíme tiež do toho prúdu, reformačného prúdu, prúdu protestantov. Ale keď som tak rozmýšľal o tejto reformácii, tak som si uvedomoval, že ešte keď som bol na škole, tak som robil jednu seminárnu prácu o Petrovi Valdesovi, bohatom kupcovi, ktorý v roku 1175 sa obrátil, tak sa to hovorí v tých verejných materiáloch, a prišla taká mini reformácia v tej katolíckej cirkvi. Hnutie valdenských, alebo neskôr potom to prechádza do Habánov. Ale nechcem veľmi o tom hovoriť do detailov, len to taký náčrt chcem hodiť do tak pléna, aby sme o tom rozmýšľali. My ako cirkev sa hlásime nielen tej reformácii Luterovej či Kalvínovej, ktorá ako keby v petách išla Luterovi, ale hlásime sa k Jánovi Amosovi Komenskému, hlásime sa k jednote bratskej, ktorá vlastne sa datuje ešte pred tú Luterovú reformáciu, pretože jednota bratská vznikla 50 rokov pred Luterom. A tie naše korene, aj keď čítate históriu cirkvi bratskej, tak hovoria, že toto je ten prúd, ku ktorému sa chceme pripojiť a ku ktorému sa hlásime. A to obdobie, ktoré potom prišlo v Čechách, Luther je viac pre Nemecko, tam to vzniklo. V Čechách prišla práve tá reformácia cez jednotu bratskú a bolo také obdobie, kde v Čechách bolo 90% protestantov. Čiže ako prevaha protestantov. A to, čo sa vlastne dialo, bolo vznik aj tých moravských bratov neskôr, grof Zinzendorf, to meno vám určite tiež niečo hovorí, ktorý prichýlil ľudí, ktorí museli utekať, pretože reakcia na reformáciu bola protireformácia. A katolická cirkev chcela túto reformáciu umlčať vojenský, násilne, prenasledovaním, pretože v tej dobe, aký bol pán, tak také bolo podanstvo. Čiže tí ľudia, ktorí k nemu patrili. A grof Zinzendorf vtedy privítal na svoje grófstvo, na svoje pánstvo mnohých ľudí, ktorí utekali, tam dostávali takú slobodu vyznania, slobodu viery. A na tom jeho panstve sa udiali také malé letnice. Bol vyliatý Svätý Duch, niečo úplne podobné, ako to čítame v Skutkoch v 2. kapitole pri prvej cirkvi. To sa udialo v jeho, na tom, medzi tými ľuďmi, ktorí tam k nemu prišli. A neskôr vznikalo aj modlitebné hnutie. 24 hodín denne sa modlili títo ľudia. A boli vyslaných stovky misionárov. My môžeme s odvahou hovoriť o tom, že to bola najmisijnejšia doba cirkvi, tej našej, ku ktorej sa my hlásime, pretože keď poviete, spomínate moravských bratov aj v Amerike, alebo aj v iných kontinentoch, ľudia vedia, kto sú moravskí bratia. A to sú teda tie naše korenie, ku ktorým sa my hlásime. Prečo to hovorím? A akú to má súvislosť teraz aj s tým príbehom, ktorý som čítal z Biblie? Pretože my tiež v našom zbore rozmýšľame o takej malej reformácii, o nejakej obnove, že uvedomujeme si, že my potrebujeme nový život, potrebujeme obnovu, duchovnú obnovu skrze Ducha Svätého. A to známe reformačné takéto heslo hovorí o tom, že cirkev reformovaná má byť neustále reformovaná. Proces, ktorý musí stále prebiehať, tak ako je to vlastne v ľudskom organizme. Pán doktor ma môže kontrolovať, či to tak je, ale počul som, že každých 7 rokov sa obnovujú buňky. Že vlastne to, čo v nás je, to sa neustále prebieha taký proces obnovy. A to sa deje teda nie len v tom biologickom tele, ale aj v tom duchovnom tele. A čo viedlo Martina Lutera, alebo čo viedlo iných ľudí k tomu, že prichádzala reformácia? Uvedomovali si totiž, že náboženský život, teda to, že prídem v nedeľu do kostola, vypočujem si kázeň a idem domov a žijem si svoj vlastný život, že je to málo. A samotný Luther si kládol otázku, kde nájdem Boha? Kde nájdem milostivého Boha? Ako získam odpustenie svojich hriechov? Ako môžem získať večný život? A to bolo určitý strach, ktorý jeho vlastne viedol k tomu, že si tieto otázky kládol, pretože on bol kňaz, on bol človek, ktorý si čítal Bibliu a vysluhoval omše a Eucharistiu, ale pritom jeho vnútro bolo prázdne. Až kým neobjavil pravdu, keď mu Boh vlastne dal poznať, že čo je to vlastne milosť. Že si milosťou ste spasení skrze vieru. Že je to dar. Boží dar, nie cez naše skutky, nie cez naše aktivity, nie cez náboženský život, ale to všetko vlastne prichádza z milosti od Boha. A on to nevynašiel, on to len zrazu objavil a spoznal to v svojom živote. Tak ako predtým to urobil Peter Valdez, alebo predtým Komenský, alebo predtým iní ľudia, alebo aj po ňom potom prichádzali ďalší ľudia. Moji rodičia sú do toho tiež zapojení, vaši rodičia, my sme do toho zapojení, naše deti, veríme, že aj naše vnúčatá. Ale uvedomujeme si to, že tam musí byť taká naozajstná túžba, v tom človeku musí byť vložená taká túžba, že sa začnem pýtať, chcem spoznať Ježiša. To je ten bod, kedy sa dostávame k Zachéovi, pretože on ako bohatý človek, minulý týždeň sme hovorili o bohatstve a o chudobe, a on ako bohatý človek nenašiel tú istotu v tom bohatstve, ktoré mal. Ale určitý nepokoj v jeho živote bol a on si tak si vlastne kládol tú otázku, ako teda môže tento nepokoj byť odstránený a kto je ten, čo chodí, čo robí také zvláštne zázraky, divy, skutky. Kto je ten Ježiš, ktorého mnohí tak dávajú na piedestal? A tak zatúžil, že chce ho vidieť. Zatúžil sa stretnúť s ním. A tak sa dostávame k tomu nášmu textu, pretože ten je vlastne veľkým prepojením tej reformácie, tej túžby, ktorá je v človeku a túžba potom, že chcem hľadať Boha. Nie formálneho Boha, ale toho Boha, ktorý má do môjho života čo povedať. A tak pán Ježiš prišiel do Jericha a bol tam teda tento muž, Zachej. My na základe písma by sme mohli mať také prvé zastavenie a povedať, že to bol muž, ktorý sa stal dieťaťom. Lebo viete si predstaviť človeka, dospelého muža, ako prichádza k tomu zástupu a teraz vidí ľudia, že sú tu, nevie sa tam dostať, lebo je nižšieho vzrastu. A tak vymyslel niečo, že začal bežať, predbehol ten zástup, vyliezol na strom ako malý chlapec. Pre chlapcov je to charakteristické, že lozia na strom a dokonca lozia naň bez príčiny. Ešte môj syn Marek, on strašne rád lozil po stromoch a tak keď sme bývali na Starej Túre, tam bola jedna krásna čerešňa a on vždycky na ňu tam liezol hore a jedna sestra slobodná sa pýtala, no a na čo tam ideš, ešte čerešne tam nie sú. A ja som hovoril, lebo je chlapec, lebo chlapci potrebujú loziť po stromoch. No ale otcovia už veľmi nelozíme, iba ak treba orezať strom alebo zrezať alebo nejaký zmysel, aby to malo. A tento muž v tej svojej zvedavosti, ktorú mal, lezie na strom. Jan Calvin napísal, že zvedavosť a bezostnosť sú prípravou k viere. Často tomu tak je a platilo to aj o Zachéovi, ktorý bol zvedavý, bezolstný a tak vlastne sa pýta, prečo je tu ten zástup? Kto je ten Ježiš? Prečo všetci idú za ním? O čo tu prichádzam? Čo sa deje, čo ide pomimo mňa? Taká tá zvedavosť. A pán Ježiš povedal jedno také slovo, ktoré je v 18. kapitole Lukáša, 17. verš, že kto nepríjme Božie kráľovstvo tak ako dieťa, nemôže do ňoho vojsť. Čiže tento muž sa musel stať dieťaťom, aby mohol byť pripravený prijať to Božie kráľovstvo. A ja si uvedomujem, že toto nám mnohokrát bráni aj v tej dnešnej dobe, nám, dospelým, ten postoj, že nie sme deťmi, Božími deťmi, takými duchovnými, ale sme úspešní, dôstojní ľudia, tak to nám mnohokrát bráni k tomu, aby sme mohli prijímať Božie kráľovstvo, tak ako to prijíma dieťa. Ten druhý bod, muž, ktorý hľadal, bol nájdený. On hľadal, ale on sám bol nájdený. Myslel si, že hľadá Ježiša, ale tá pravda Božieho slova je v tom, že Pán Ježiš ho hľadal, lebo to je v jeho prirodzenosti, v Ježišovej prirodzenosti, že hľadá hriešníka. Hľadá toho, ktorý potrebuje Boha. Apoštol Pavol k tomu dáva koment Rímanom 3:11. Nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha. Čiže potvrdzuje to, že Zachej nehľadal Boha, ale Boh ho našiel skôr, ako on vôbec vedel, že hľadá to, čo je dôležité. Keď Adam s Evou zhrešili, tak vieme, čo urobili. Schovali sa. A Pán Boh chodil v raji a hľadal. Pýtal sa, Adam, kde si? Eva, kde si? Kde si sa skryl? A keď Ježiš slúžil na tejto zemi, tak hľadal tých, ktorí boli stratení, tých, ktorí hynuli. A dnes to Duch Svätý robí skrze cirkev. My máme poslanie nielen tu v teplej modlitebni si sadnúť a vypočuť si piesne, vypočuť si kázeň, možno sa niekto pomodliť a ísť domov, ale my máme poslanie, lebo Duch Svätý chce skrze nás pôsobiť v tomto meste, v ktorom sme, aby ľudia mohli poznať, kto je Ježiš, kto je náš záchranca. Nevieme, ako Pán Boh pracoval na Zachejovom srdci, ako ho pripravil na to stretnutie s Ježišom. Vieme z písma, že Matúš bol colník. Možno bol jeden z jeho priateľov. Povedal Matúš niečo Zachejovi o Ježišovi? Modlil sa Matúš za Zachea? Bol Zachej už bohatstvom tak unavený, že zatúžil po niečom vyššom, po nejakých iných hodnotách? To sú otázky, na ktoré nemáme odpoveď. To by bola konšpirácia, keby som začal teraz to vysvetľovať a hovoriť. Ale to, čo vieme, že Ježiš našiel hriešníka a Ježiš vždy hľadá človeka, ktorý chce začať znovu a chce obnovu toho svojho života, aj duchovného života. Božie slovo nám hovorí o Zachejovi, že bol malý, ale tento malý muž sa stal veľkým. Tretia vec, ktorú si môžeme tu uvedomiť, 7. 8. verš. Urobil, čo sa dalo, aby vyriešil situáciu, nemyslel na svoju dôstojnosť. Nemyslel na svoje postavenie, ktoré mal, a tak vyliezol na strom. V tom duchovnom slova zmysle sme my všetci ľudia malej postavy. Všetci sme tí, ktorí, ako to písmo hovorí slovami Pavla Rímanom 3:23, všetci sme zhrešili a sme ďaleko od Božej slávy. Nik nedosahuje tých Božích štandardov. Všetci sme príliš mali, aby sme mohli vojsť do Božieho kráľovstva. Problém je v tom, že mnohí hriešnici, ktorí idú do zahynutia, si myslia, že sú veľkí. porovnávajú sa mierkami, ľudskými mierkami, peniaze, vzdelanie, sláva, popularita, autorita, vecami, ktoré ale v Božích očiach nie sú skutočné hodnoty. Nie sú to veľké priority. Naopak, Božie slovo hovorí, že ty, ktorý si myslíš, že si bohatý, vlastne nemáš nič. Všetko si stratil. Zachej uveril v Ježiša Krista, stal sa synom Abraháma a v tom duchovnom zmysle slova sa stal Božím dieťaťom viery. Vtedy sa stal veľký tento malý muž. Štvrtá vec, štvrté zastavenie, chudobný muž sa stal bohatým. Ľudia ho brali ako bohatého človeka. Mal veľké tučné konto v banke a bol dobre zabezpečený, chodil dobre oblečený v značkovej košeli a kravate, značkové šperky. Skrátka, to tým vyjadroval, že je bohatý, ale ľudia nevideli do jeho vnútra, že on vlastne bol chudák. Že bol hriešník, ktorý potreboval prijať dar večného života, že to jeho vnútro bolo celé prehnité. A že on potreboval ten najväčší dar, najvzácnejší, ktorý sa ale nedá kúpiť za peniaze, ktorý sa nedá zadovážiť ani konexiami, ani tým, že poznáme tých najvplyvnejších ľudí sveta. Jedine Ježiš môže ten dar dať. A to, čo vlastne vyjadril u Zachea, je vyjadrené v Zjavení 3.20. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vôjdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Ježiš ho pozval do toho domu. Ježiš bol ten, ktorý ho viedol a ktorý mu dával svoju milosť. Zachej sa nestal, alebo nebol spasený tým, že slúbil niečo robiť, že niečo urobí, nejaké skutky urobí, ale bol spasený, zachránený preto, lebo uveril tomu, čo mu Ježiš povedal. Spasenie je viac ako náboženské úkony, nábožné slova, povznášajúce pocity. Tvorí živé spojenie s Kristom. Živé spojenie s Pánom Ježišom. A výsledkom tohoto spojenia je potom môj život, ktorý je premenený a ktorý žijem na jeho slávu. Podľa Mojžišovho zákona, keď zlodej dobrovoľne vyznal, čo urobil, tak musel vrátiť, čo zobral, a pridať k tomu ešte jednu petinu a priniesť Hospodinovi obeť za hriech. Keď vzal niečo, čo sa nedalo vrátiť, musel to štvornásobok toho vrátiť. A keď sa u neho našlo to, čo ukradol, tak to musel nahradiť dvojnásobne. Zachej neskúmal to, akým spôsobom tých ľudí okradol, zobral, ale v podstate slúbil tú najvyššiu možnú taxu. Ak som niekoho okradol, oklamal, vraciam to, čo mám vrátiť podľa Božieho zákona v tej najvyššej možnej hranici. A to je obraz toho, že tento muž, bohatý človek, zrazu sa stal chudobný duchom, preto aby sa mohol stať bohatý v Bohu. No a piaty bod, piate zastavenie, Ježiš sa vlastne pozval do Zachejovho domu. Hostiteľ sa stal hosťom. Zachej bol hostiteľ, ale vlastne sa to celé otáča a Zachej je tu hosť. Radosť je jedna z hlavných tém Lukášovho evanjelia a toto slovo sa v rôznych formách vyskytuje viac ako 20 krát o radosti, skúsenosť s prijatím Krista, so spasením, s odpustením našich hriechov, prijatie večného života je vždy spojená s radosťou. To vyvoláva v nás pocit radosti, lebo si to uvedomujeme, čo nám Boh dal a čo nám odpustil a čo nám zobral a čo nám namiesto toho dáva. Zachej teda v tom vlastnom dome sa stal hosťom, pretože Ježiš, ktorý sa stal jeho majstrom, sa vlastne stal hostiteľom a rozdával svoje dary. Priniesol mu dar večného života. Každé ráno, keď nám začína deň, tak nevieme, ako sa skončí. Ani Zachej to netušil v to ráno, aký to bude významný deň v jeho živote. Začínal ho ako starý človek a končil ho ako premenený. A Ježíš je stále ten, ktorý hľadá hynúcich, ktorý pozýva tých, ktorí sú stratení, chce zobrať tvoje hriechy a miesto toho ponúka večný život. Už ťa našiel, Ježiš? Už si to rozhodnutie v svojom živote urobil? História sa opakuje. Je to vlastne veľmi taký napínavý a zaujímavý príbeh, svojím spôsobom neopakovateľný, jedinečný, poznamenaný tým, že Ježiš ako syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. Človek nemusí byť otrokom vlastných zlyhaní, človek nemusí byť otrokom vlastných omylov, nemusí byť uväznený v tom, čo si navaril, ale jeho život sa môže zmeniť, môže dostať novú šancu. To osobné stretnutie s Ježišom môže byť začiatkom nového života, nových vecí pre kohokoľvek. Nielen pre Zachea, nielen pre Lutera, nielen pre Zinzendorfa, nielen pre tých moravských bratov, nielen pre našich rodičov a nás. To pozvanie je aktuálne aj dnes a je aktuálne aj pre teba. A my potrebujeme si uvedomovať, že reformácia musí stále pokračovať aj v tom našom živote. Možno je tu niekto, kto podobne ako Zachej chce vidieť Ježiša. Možno je niekto, kto má ten postoj zachéovský a chcel by sa s ním stretnúť a chcel by počuť také slova, ako počul Zachej. A je dobré, ak hľadáme, je dobré, ak sa pýtame, je dobré, keď sa modlíme, keď hľadáme tú cestu ku nemu a keď to urobíme, tak my zistíme, že on už dávno čaká a že už je dávno pripravený. A už je dávno otvorený, aby naplnil tie naše potreby, ktoré my máme. Možnosť nových začiatkov je pre všetkých tých, ktorí sa pýtajú a ktorí hľadajú aj dnes. Možnosť tej osobnej reformácie, osobnej obnovy je dôležité práve pre veriacich ľudí, pretože možno v niečo v našom živote sa nabalilo, čo sa nemalo nabaliť. Možno sme sa uviazli v nejakom probléme, do ktorého sme sa nemali dostať. Ale je to aj pre tých, ktorí hľadajú, ktorí by chceli začať nový život. A je toto pozvanie aj pre tých, ktorí ešte nikdy možno nepočuli to pozvanie od Ježiša, že je možné, aby živý Boh aj dnes prišiel, aby sa ťa dotkol a ty, aby si otvoril svoj život pre Neho. A to všetko je vlastne vďaka Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorého milosť spoznával Luther, ktorého dar odpustených hriechov poznávali naši otcovia. A potrebujeme to aj my prežiť, že naše prehry, naše hriechy, naše previnenia, naše zlyhania, on je ochotný zobrať na seba aj tento dnešný deň, pretože prichádza ako ten, ktorý hľadá tých, ktorí sa stratili, ktorí odbočili, ktorí zablúdili a pozýva nás ku sebe za sebou.